Přátelé, se v tomto místě se setkalo vícero skupin, které mají blízko paměti národa různými způsoby. Jsou zde lidé z kolegia paměti národa, jsou zde lidé z klubu přátel paměti národa, jsou zde přátelé z Facebooku, kteří si to nasdíleli. A musíme, protože nás opravdu hodně, domluvit se na pravidlech. Myslím, že první pravidlo je, že pokládat otázku bude ten, kdo se přihlásí. Druhé pravidlo je, že ten, kdo bude mít v ruce mikrofon, aby ho bylo slyšet. A třetí pravidlo, prosím o něj, pojďme pokládat otázky, zkusme se vyhnout nějakým dlouhým komentářům. Tak,
ale můžete mi krátce vynadat, já jsem zvyklý.
Tak ano, vidím první ruku, poprosím kolegy.
No, bude to krátký, vážím si práce pana Kroupy, vážím si pana Kalouska, protože je taky chemik, jo. Ale musím říct, že pro mě bylo trochu překvapení ten úvod, že trval relativně dlouho, ale asi máte takový formát. Ale navázal bych na to, co říkal pan Kalousek teďka na závěr, že tedy každý národ, pokud nezná svoji historii, si ji musí zopakovat. Nepřipadáte si občas dneska jako situaci na konci roku 47 a 48? My se tady všichni hezky bavíme, demokratické strany mají 5%, jiné mají 10%, a přitom všichni víme, že Gazdíkovo hnutí patrně je žhavé pomoci, lidovci se vždycky zúčastnili jakékoliv vlády, a nechtěl bych se dožít toho, že nám po podzimních volbách sdělí Andrej Babiš, právě jsem se vrátil z Hradu. Co pro tohleto vy a mnozí jiní politici mohou udělat, aby nedošlo k tomu, že kdokoliv chtivý moci a spoluúčasti na moci bude spolupracovat s Andrejem Babišem, který velice pravděpodobně neshodneme na tom je vyjavit na státním rozpočtu bez jakýchkoliv demokratických principů, a pak se na to budeme dívat a budeme si dál tady povídat jako hospodě.
Já jsem nebyl na světě v roce 1942. Trochu mě děsí, že mi to říká Karel Schwarzenberg, že si připadá jak v roce 1947, tak si to pamatuje. A opravdu některé signály, on samozřejmě se to nikdy neopakuje 100%, já si nemyslím, že nám tady hrozí stalinismus, to ne, ale že nám tady hrozí významná ztráta svobody. A že nám prostě ty volby budou křižovatkou o to, jestli tady udržíme prostředí liberální parlamentní demokracie, anebo se, jestli se vydáme na cestě k oligarchii. Jakoukoliv konců známe z Ukrajiny a z Rakouka, milují Ukrajinu, že? Ale dneska jsou tam ty lidi už v situaci, kde si ve svobodných volbách svobodně můžou zvolit mezi zájmem oligarchy A nebo zájmem oligarchy B, ale už si nemůžou zvolit své vlastní zájmy, protože prostě ty jsou obsazeny. A jestli se změní ten charakter společnosti, že nám budou vládnout lidé, kteří si ty podmínky budou upravovat sami pro sebe, anebo jestli budeme podmínky upravovat skutečně, aby byly pro všechny, jestli tady bude rozhodovat před oligarchů, anebo široká střední třída, tak o tom skutečně ty volby budou rozhodovat. A to dost značným způsobem. Já vám můžu slíbit jedinou věc, že budeme bojovat. Že budeme bojovat nejenom před volbama, ale po volbách. Že nikdy nevstoupíme do vlády, kde bychom podporovali tu cestu k oligarchii. Proto je pro mě tak jednoduchý říct, nebylo trochu líto Petra Fialy, když ho teď v neděli ždímal Moravec, jestli jako ohled řekne, jestli jo nebo ne. A on to říct nechtěl, protože no, jako, když máte jasno, tak to řeknete zcela jednoduše. Ano, TOP 09 nikdy nevstoupí do vlády s hnutím Andrejem Babišem. To vám můžu slíbit. A ze úplně stejného důvodu, mi se hrozně líbí, jak to prostě pro někoho s komunistama to jde. S komunistama to nejde, ale s Babišem ano. A přitom pro tu budoucnost ten důvod je stejný. Jako teď se odmysleme od těch hrůz, který tady ty komunisti napáchali, samozřejmě to je k tomu. Ale pro tu budoucnost ten důvod je úplně stejný. oba dva politické subjekty chtějí výrazným způsobem změnit správu země směrem k mnohem autokratičtějšímu systému. To mají společné. Proto není možné kolaborovat ani s tím, ani s druhým. Je možné udělat ideové kompromisy. Klidně i s levicovou politickou stranou. Umím si představit ideový kompromis, ideový východisk. Ale neumím si představit kolaboraci na změně společnosti, na změně charakteru společnosti směrem daleko větší autokracie. To už je prostě něco jiného.
Já jsem ruku tamhle vzadu první. Ano, vidím vás tadyhle. Ano, Marko Trpáček.
Chci se zeptat, jestli si dovedete představit spolupráci s Pirátama nebo s tou novou Bursíkovou stranou.
Znovu opakuji, jak Piráti, samozřejmě, že prostě my jako konzervativní strana máme velkou úctu soukromého majetku, tedy i duševnímu, takže tam těžko můžeme mít společný ideový východiska. Ale nemůžu popřít, že je to demokratická strana, tak jim to neubírám. Takže to samý les, to samý, jmenujte jakoukoliv jinou stranou, kromě těch dvou, popřípadě Rácku, tak tam všade profesionální politik může udělat slušný kompromis ideových východisek. To znamená, ano, jistě. Neumím si představit. Já to někdy přirovnávám k fotbalu. Když mi říkají, vy si fakt umíte představit spolupráci se sociální demokracií? Já říkám, no, jak v který situaci? Když, a teď to přirovnávám k fotbalu, říkám, když bude hrát Sparta ze Slaví proti sobě fotbal, tak nelze předpokládat, že těch 22 hráčů začne hrát na jednu bránu. To by asi nebyla ani žádná zábava. Ale jestliže najednou něco přichází, nebo někdo přichází, chce vám rozvorat do hřiště, vymazat lajny, zavřít ty rozhodčí, který tam běhají a poslat tam svoje rozhodčí, který budou jediný rozhodovat správně. No tak by těch 22 hráčů mělo mít dost rozumu, aby se spojilo a nenechalo to hřiště zničit. Protože jak se demokracie stojí a padá s ideovými střety demokratických stran mezi sebou. Ale ty ideové střety musíte mít kde svádět. Když vám někdo to hřiště zničí, tak taky skončí jedna jediná pravda. Ideové střety i demokracie jako taková.
A já vás zastavím, nemáš mikrofon, prosím tě.
Je to jednoduché, dokážu si představit spolupráci s jakoukoliv demokratickou stranou, která nespochybňuje systém parlamentní demokracie, nemá parlament zažvanírnou a nemyslí si, že je potřeba sem zavést něco, co se jim líbilo za Stalina, nebo něco, co se jim teď líbí na Putinovi. Tak s těmi ostatními milé rádi budeme vždycky spolupracovat.
Další ruce, pan Šinágl, byl přece na první, tak prosím. Hejle, Žbíku.
Děkuji vám, dobrý večer. Pane poslanče, pane předsedo, jedna chvála a jedna kritika.
Prosím o facku, bez komentáře příliš.
Za to facku a gratuluju. Pravá facka včas ušetří roky výchovy a zbytečný zákony. A ta otázka, ta souvisí s pamětí národa. Možná si vzpomenete. 21. srpna 2015 podával bezombudsman.cz vzpomínku na okupaci z roku 68. A byla tam i TOP 09. Já jsem tam šel z jiného důvodu. Nejenom vzpomenout okupace, ale významného dne. Ten den to bylo přesně 70 let, co Praha vítala piloty RAF, kteří 3 měsíce museli čekat, než se poslaví Rudá armáda. Řečník je odmítl dát slovo, moderátor, myslím, pan Marek se jmenuje, odmítl říct i to, tu minutu, co jsem chtěl říct, tak jsem se obrátil na politiky, mimo jiné i na vás. A vy jste tenkrát řekli něco v tom smyslu, že už máte projev připravený. To respektuji, ale mě zaráží, že nikdo nebyl ochoten tuto velkou paměť národa připomenout. Tam jste velmi zklamal. Děkuji vám.
Dobře, já bych vám mohl jmenovat řadu jiných příležitostí, když jsem s úctou vzpomínal na piloty RAF, tady jsem prostě respektoval účel a žánr, který jsem nechtěl nějakým způsobem rozmělňovat, pokud jsem vás zklamal, je mi to líto, určitě to nebyla neúcta k piloty RAF.
Pan Dauš, dobrý večer, pane Kalousku. Doufám, že najdete recept na těch spodních 9,5 milionů, aspoň část, abyste je přitáhl, protože to bych tak kvůli sobě potřeboval. A otázka by byla, máte nějaký politický názor na působení pana Václava Havla po roce 89? Děkuji.
Ano, mám. Z hlediska zahraničního směřování, z hlediska bezpečnosti České republiky, z hlediska prestiže, kterou Václav Havel zajistil České republice, mnohem větší, než si doopravdy zasloužila díky Václavu Havlovi, je jeho odkaz naprosto nesmrtelný a jeho neochvějný směřování do západních struktur, ať už to byla Evropská unie nebo Severoatlantická aliance, je podle mého názoru pro nás, pro všechny věčným vodítkem a věčným ukazatelem. A já tady říkám, ano, odkaz Václava Havla z hlediska zahraniční politiky je svatý. On byl také výjimečný tím, že dokázal tu veřejnost oslovit s jistým přesahem, dát jí určitou naději, být nějakým morálním vzorem, což by ten prezident republiky měl asi umět, tak tenhle stane taky vzorem, ale někde pro něco úplně jiného, že by zrovna nemusel. No a co se týče vnitrostranické politiky, tam přiznám se, že předseda politické strany nemá moc na co nahozovat, protože Václav Havel politické strany moc rád neměl a byl celkem elitář. Tady si myslím, že je hrozná škoda, že trochu podceňoval ten fakt, že svoboda každého z nás strašně záleží na volné soutěži politických stran. A že ty politické strany by vypadaly někdy příšerně. A lidi by jako nad něma nejradši pronášeli různá nelichotivá slova. Tak jsou pořád strašně užitečné zařízení, protože když nebudou, tak nebude ta volná soutěž a nebude parlamentní demokracie. A tohle Václav Havel trošku docenoval. Ale samozřejmě všechno to pozitivní, o čem jsem mluvil předtím, to tisíckrát převažuje.
Další otázky? Tady paní první řadě. Jo, vy máte mikrofon už, tak pardon.
Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat, protože vy jako předseda TOP 09, tak kampaň se rozbíhá, nebo aspoň na Facebooku, tak moje generace je na tom Facebooku převážně, bereme z toho informace a na těch plakátech je vidět TOP 09 s podporou starostů, akorát to starostů je s malým s, protože logicky, ještě dopovím, že TOP 09 považuji za stranu, která ano, prezentuje, nebo snaží se fungovat, už to tady bylo zmíněno jméno Mirka Rušina, tak aspoň něco podobného, snaží se vlastně tlačit nějakou odpovědnost, nějakou, jak ohlíží se zpátky a tak, jestli tohle to jako nepoškodí nebo mě to trošku poškodilo, protože je to zavádějící.
A je to zavádějící, měníme logo, budeme ho prezentovat začátkem března, bude tam jenom to pro 09, chceme ho trošku refreshovat. Stan nemá, byť se tak tváří, stan nemá monopol na starosty, starosty mají všechny politické strany. Nechceme uvádět lidi v omyl, ani nechceme vypadat jako někdo, kdo chce uvádět v omyl. Velmi brzy zveřejníme nový logo, kde bude fakt jenom to plánit, jinak vaše připomínka je správně.
Ano, tak prosím, ano, pan Drmo.
Dobrý den, já zleva od svého předřečníka. Mirku, já jsem, my jsme se spolu vyříkali při volbách Ivana Metka, dejmu pánu nebe, když jsme spolu seděli a ty jsi vyprávěl o svých posudek, já o svých a myslím si, že jsme našli nějaký prostě kompromis mezi sebou. Nicméně, ty máš výrazný politický stigma. Tady se to moc nepozná, že tady si mezi svými přáteli a příznivci a v Praze má topka jako velké volební výsledky, nicméně celorepublikově vlastně to stigma existuje a já si se chtěl jenom tě zeptat, jak s tím bojuješ, s tím stigmatem, ty přece budeš takhle jezdit po každém městě, každé vesnici a budeš jim vyprávět v přátelském prostředí, budeš se vozit Mikuláše Kroupu a prostě budete si takhle, budete si takhle jako vyprávět a jak si, jak tomu hodláš jakoby čelit? Tomu, že prostě máš negativní stigma.
Nemůžu tomu čelit sám, samozřejmě. Já sice hodně jezdím, hodně povídám, musím povídat taky ty druhý. Ale fakt je, že tohle je obrovský limit. A nebavme se o tom, zda sloužený nebo není, prostě je takové. A já jsem zcela vážně přemýšlel o tom, že a tu stranu toho limitu zbavím tím, že odstoupím. To byla listopadová diskuze po městské straně. A když jsem skutečně na flipchart tomu širšímu vedení namaloval pět důvodů, proč bych to měl udělat. A myslím si, že jsem mi řekl poctivě. Řekl jsem, já to ochotně udělám, jenom si prostě nemůžu dovolit, aby to vypadalo jako rezervace. Na druhé straně prostě něco na ty miskuvách přidávám a zase někde limituju, to tak prostě říkám stále. A dokonce jsem trval na tom, byť se ty lidi čertili, říkali, my nepotřebujeme dávat žádný lístečky do urny, není to někam do očí. Já jsem říkal, ne, já chci vědět, že to je prostě naše společné rozhodnutí a velmi rád zůstanu a budu bojovat. Velmi rád budu rezignovat, ale chci, aby to bylo naše společné rozhodnutí a chci mít jistotu, že každý z vás se tak vyjádřil svobodně. To nebylo hlasování o důvěře nebo podpoře. To bylo opravdu tvorba svobodného rozhodnutí těch 70 lidí, kteří tu jako to širší vedení tvoří, odejít nebo zůstat. A to, co říkáš ty, je prostě všechno pravda, bylo to důvod k vážnému rezervování. 75% těch lidí mi řekl, opovaž se rezervovat, bylo by to horší. Tak se mi rezervovat, to je všechno, co tomu můžu říct. Samozřejmě, že předpokládám, že ty, kteří si moji rezervaci nepřáli, to musí umět vysvětlovat taky, že to prostě je nesmysl a že jsou to kýble špíny, který zejména teď Andrej Babiš, protože v podstatě ví, že skoro každým jiným se domluví. Dneska už to ví. Takže dneska prostě ta taková ta nejnebezpečnější veš v kožiše jsem já. A takže to samozřejmě živí ze všech sil. Prostě pevně doufám, že mý kolegové tomu budou jedině čelit.
Tak pojďme na
další otázku. Vždycky tomu říct nebo.
Tak zvedněte prosím ruku. Ano, tady.
Kroupová, než jsi na lepší. Já tady se několikrát mluvilo o tom, kdo s kým bude spolupracovat po volbách. Ale mě zajímají ty volby daleko víc. Velkou roli hrají samozřejmě voliči. A kdyby tady byli chytřejší voliči, tak nemáme Zemana prezidentem a nemáme Babiše místopředsedou vlády. A já se ptám, jestli je vůbec možný s tím něco udělat a nějak to změnit, aby ty voliči dokázali dedukovat, aby se dokázali pospojovat, vybavit chování různých politiků. Ne, že by mě to potěšilo, ale to, co se stalo v Americe, tak tam trošku mě to uklidnilo, že tam jsou teda blbci, kteří zvolili Trumpa. A teď se ukazuje každým dnem, co to je zač. A už dokonce psychiatři američtí se vyjádřili o jeho jaksi ne zcela psychickém zdraví. Já se ptám pana Kalouska, jestli jaksi má nějakou metodu, nebo jestli si myslí, že je možnost tím něco udělat.
Kdybych měl metodu, tak máme 30% a kdybych si myslel, že se s tím nedá dělat vůbec nic, tak už jsem dávno odešel, protože dělám beznadějnou práci. Prostě společnost je taková, jaká je, není to zdaleka jenom specialita České republiky, se podívejte kamkoliv jinam. Musíte najít tu chemii, já si strašně vážím toho, že si tady 2 hodiny povídáme, můžeme klidně 3, já mám čas, neutíkám. Ale řadový volič nepůjde přes 20 vteřin. Ten nečte ani články, ten takhle jede po... Já to mám vyzkoušený, když jsem natočil 2minutový videa. Tak jsme zjistili, že jenom 8% z ty 2 minuty koukne až do konce. Jestli chci, aby to viděli opravdu všichni až do konce, takže to musím dostat do 30 vteřin. Jinak se na toto lidi nebudou koukat do konce. Prostě v této šílení zkratce najít to oslovení na současné problémy, které nejsou jednoduché, tudíž nemají jednoduché řešení. Lidi chtějí slyšet jednoduché řešení. Takže pak se stává, že přijde někdo, kdo vám dá komplivu a řekne, že já to zařídím. A vy najednou máte tu mentalitu, vy ne. A samozřejmě, že ne, jak jste to tak, jo, tak on to nějak zařídí.
Proč ne?
Lid
nemá mozek.
Ale prostě ty lidi nevyměníme. Já beru každýho s úplnou úctou, ale najít tu alchymii, jak někomu vysvětlit, že rozhoduje o sobě, ne o těch politicích. Můžu s úlevou vydat něco jiného. Ale oni rozhodují o sobě, rozhodují o svých dětech. A najít tu alchymii je prostě těžký. Tátovi se mě na to zda, na tom zázračný recept nemá.
Tak prosím o další otázku, mikrofon má pan. Dobrý večer, já bych se teda představil.
Prosím, vynechte, pojďme rovnou otázku.
Rovnou otázku, dobře. Má to určitou souvislost se mnou, nikdo mě neznáte, protože jsem z Jablonce, z hor, jsem se stoupil do nížin a jsem Sudeťák. Polovina rodiny v Mnichově, druhá polovina tady. A prostě zjistil jsem, že při prezidentské volbě bylo sudetský téma velice živý a při další, každý příležitosti je znova živý. My tam u nás prostě snažíme dát dohromady tu českou rodinu, která bydlí v tom ukradeném baráku, s tou německou rodinou, která byla někde pryč, aby se ty dva sešly a dopadne to vždycky naprosto stejně. Ten Čech řekne, nějakým omylem bydlím v tvým baráku, dneska už by se to nestalo. A ten Němec řekne, co se stalo, to se stalo. Já jsem sice přišel do barák, ale zůstal jsem 40 let ušetřený budování komunismu. Takže vlastně je to dobrý, otevříme flašku a je to paráda. Já bych byl rád, kdyby prostě tohle se nějakým způsobem dostalo ven mezi běžnou populaci, protože všimněte si, že u nás na severu to je jinak prostě.
Pojďme k té otázce.
A co je ta otázka? TOP 09 na severu vítězí. Vítězí tam ODS, která je vlastně v propadlišti dějin a řekl bych, že byste měli spíš zkoumat, proč je tam ten výběžek, kde je to jinak, kde prostě Karel vyhrál ve druhém kole, kde je to všechno úplně jinak a Andrej se tam vůbec nechytal.
ODS propadlejší dějiny, jak je známo v se preferencí, ještě nevím.
Děkuji. Fakt je, že nejvíc vyděsíte populistickým tématem, sovětský problém je dneska je populistický téma, nejvíc vyděsíte lidi, kterým to není úplně jasný. Vám to jasný je, vás nikdo nevyděsí. To je bohužel silná karta populistů, někdo, kdo si není tím problémem jistý, nevím. Nemám o tom dost informací, tak vás nejdřív k smrti vyděsím. A když jste k smrti vyřešený, tak vás ujistím, že vás ochrání. A s tému to funguje, to je prostě stoletý politický fór všech populistů. To byla věc k něčemu takovému, samozřejmě nikdy neslíží. O toto má složitější, tak těm vyděšeným musí vysvětlit, že někdo děsí zcela úmyslně a že ten racionální podklad tam není.
Prosím, další otázku. Kdo má mikrofon?
Dobrý večer. Teď jsem se jenom otázal. Budeme nejspíš na chvostu přístupu do Evropy. Do přístupu do eurozóny. Jenom jsem si říkal, jaký je váš názor, aby jsme z toho vybrali, aby jsme měli nějakou výhodu při vstupu do té eurozóny.
No, já si myslím, že výhoda je celkem zajímavá. Dlužno říct na začátku, že euro je politický projekt. Od začátku je to politický projekt, nejsou to ekonomické mechanismy. A jako politický projekt podle mého názoru bude fungovat dál, i když může dojít k nějakým dílčím změnám, třeba nějaká země vystoupí nebo nebude. Ale ty výhody z mého pohledu zásadní jsou dvě. Ta první je, že jsme země dominantně pro export. Když jsme na plném produkčním potenciálu, to znamená, když jede ekonomika na plný pecky, tak musíme 80% zboží a služeb, který vyprodukujeme, musíme exportovat, protože jenom 20% toho absorbuje ten domácí trh. Ten zbytek musíme vyvézt, ne to neprodáme a budeme chudí. Z tohohle balíku, těch 80%, co musíme vyvážet ven, 1,80% prodáváme do zemí eurozóny. To je náš dominantní trh a dlouho ještě bude a hned se to nezmění. Ta Čína, co ví tady lezeme z lednice, to je 1,4%. 81 je ta eurozóna. Rusko, teď vám neřeknu z hlavy, ale to taky jestli kolem dvou nebo dvě, no děkuji. Pochopitelně, že vyvážet eurozóny znamená kurzový rizika a taky velký transakční náklady. V zásadě nikdo moc neví, teď nás čeká ukončení intervence České národní banky. Nikdo moc neví, co to s tím kurzem udělá, protože exportéři nic příznivýho. Takže se samozřejmě všichni pojišťují proti těm kurzovým rizikům, ale to stojí peníze. Tady peníze, které by mohly dát, kdyby ten sekční náklad nebyl, tak to můžou dát do inovace nebo do platů svých lidí, prostě do čehokoliv jiného, ne pojišťovnám na pojištění úvěrových rizik. To je jeden důvod, proč si myslím, samozřejmě jsou velké nevýhody. Tak to je vstoupit do eurozóny, to je stejný jako manželství. Třikrát týdně byste jí zaběhl, ale v zásadě jsi měl to lepší než bez ní. A ten druhý zásadní důvod, proč si myslím, že ano, je, že to je politický projekt. A vzhledem k tomu, jak se to bude vyvíjet, tak si myslím, že prostě s některými zeměmi, ty země, ty nejdůležitější země eurozóny, tak trochu ztratí trpělivost. A ten projekt společný vnitřní síly, hod bude postupovat v té obrazovně a ty ostatní, co budou tak spíš jako pokřikovat, že si nenechají od Bruselu nic poručat, i když jsou součástí toho Bruselu, takže nechají na takzvaném vedlejším pruhu, pomalejším pruhu, že opravdu ta Evropa bude urychlostní, s tím, že to důležitý se bude vyhrávat v té eurozóně, tohle bude vedlejší pruh. A já patřím k těm, kteří nechtějí jezt v pomalejším evropském pruhu. Já nevím jak kdo, ale mě se ještě nestalo, abych, když jsem jel v tom pomalejším pruhu, aby dřív nebo později narazil na ceduli exit. A na tu ceduli já narazit nechci. Je to jsou pro mě dva klíčové důvody. Proč v té vizi říkáme, a teď neříkám konkrétní rok, ale prostě kdy pro nás vstup do eurozóny je z našeho pohledu, z hlediska naší perspektivy, důležitý, je potřeba o tom mluvit a je potřeba to zrealizovat.
Pojďme na poslední tři otázky, prosím, tentokrát opravdu jenom otázku.
Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, jestli jste přemýšlel o té možné koalici budoucí, kdyby se podařilo to přesat někým demokratickým, tak jestli by tam šlo uplatnit zrušení těch zákonů na svobody. Jestli jsou to ty strany, s kterými by tohle to šlo prosadit, nebo jestli byste museli dělat kompromisy v tom směru. Děkuji.
Pochopitelně budeme dělat všechno pro to, aby jsme maximum těch bodů zrušili, bude záležet na naší síle. A platí, co jsem řekl. Je pro nás představitelná koalice s demokratickými stranami, není pro nás představitelná koalice s těmi, kteří chtějí změnit charakter společnosti na daleko autokratičtější způsob řízení.
Ano, další otázka.
Já jsem se chtěl zeptat, děkuji, že jste připomněl vlastně tu nutnost, vlastně, aby tady bylo demokratické hřiště. A pro mě jeden z těch prostředků toho demokratického hřiště, po zárobou toho demokratického hřiště, je existence médií veřejné služby. Teďka je v parlamentu velice nadějný návrh zákona, který by mohl nezávislost veřejné služby aspoň po té organizační stránce zajistit i po příštích volbách, doufejme. Samozřejmě, když někdo vítěz bere všechno, může to i zákonem změnit, ale Němci takový dárek od spojenců dostali po válce a německá společnost prosperuje celkem slušně. Myslím, že bychom neměli vynalézat naše české cesty a usilovat o nějaký
oblastní médií. Podpora toho zákona?
Podpora toho zákona. A jak se k tomu staví TOP 09 nebo případně pan předseda
Sněmovny? Je to na strašně dlouhý povídání. Tohle je na samostatný seminář, které nepochybuji, že řada těch lidí, kteří ho podporujou, chtějí to samý, co já. To znamená maximální nezávislost médií veřejné služby. Akorát já se obávám, že ten návrh, tak jak je podepsán a byl by schválen, tak by mohl zajistit pravý opak. Já jsem o tom ved hodiny a hodiny diskuzi s Břetou Lichtichem. Říkal jsem, jediný Břetě, co jako nechce, je udělat žitečního idiota někomu, kdo chce tu televizi opanovat. Já si myslím, že nám nehrozí tohle dohodování do konce volebního období, protože ten zákon nepůjde na pořad. Já si myslím, že v tomhle volebním období je vymalováno, takže... Ale tak, jak je napsán, se obávám, že by byl kontraproduktivní tomu záměru. Nemusíte se mnou souhlasit, vedeme o tom hodiny a hodiny diskuze, můžu vás ujistit, to je jediné věc, že nezávislost médií veřejné služby je klíčová podmínka, aby tady nějaký hřiště vůbec fungovalo. A já si myslím, že ten zákon by tomu nepomohl.
Děkuju a poprosím o poslední otázku.
Dobrý večer, Karol. Pane Kalousku, já mám jednoduchou otázku. Kdo je kandidátem TOP 09 na prezidenta České republiky? A koho si přeje Karel Schwarzenberg? Děkuju.
Já děkuju. Já vám můžu dneska říct, že TOP 09 nepostaví svého stranického kandidáta. A nezlobte se, že dodržím zásadu, že se budu vyjadřovat pouze k těm, kteří opravdu svoji kandidaturu ohlásili. A úporně čelím tlaku novinářů. Kdyby kandidoval Lojza, podpořili byste Lojzu, a říkám, až Lojza řekne, jestli bude kandidovat, tak byste vyjádřil. A prosím vás moc o pochopení, slibuji, že jak se někdo vyjádří, tak my se vyjádříme také. Z těch, kteří zatím ohlásili svou kandidaturu, nepodporujeme nikoho. Myslím si, že jenom jeden. Zatím kandidaturu neohlásil. A ještě tomu pánovi, co jsem ho zklamal, tu odpovědi na tomu zákonu. Moc vás prosím, vygooglujte si několik článků Bohumila Doležela na tohle téma. A já s ním sdílím asi 90% argumentů, jenom abyste věděl, co si o tom myslí.
Dámy a pánové, vedeme debatu 2 hodiny. A bych vám chtěl poděkovat za to, že jste přišli. Můžeme tady chvíli spočinout se sklenkou vína, kávou, čajem, pivem. Děkuji moc panu předsedovi, že tedy vážil svůj čas cestu sem. Děkuji vám všem. Hezký večer.
Já děkuji za vás.